16. decembar, vi slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta, među ostalim, smo pokušali naći odgovore na pitanja. Da li u Srbiji zaista postoji politička volja da se otkriju sve masovne grobnice ostali iz posljednjih ratova na Balkanu? Da li specijalne veze Banja Luke i Beograda, osim ljubavi, imaju i neke materijalne, ekonomske i razvojne beneficije? Te zašto neće uspjeti pokušaj konzervativaca da novim referendumom o ćirilici smanje nivo ostvarenih manjinskih prava u Hrvatskoj?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa na prvom se mjestu bavi pričom o sekundarnoj masovnoj grobnici u rudnici kod Raške, koja svakog dana ima sve više novih detalja.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, koji našem radiju ovoga puta nije bio dostupan, izjavio je za domaće medije da je podnet zahtjev za ekshumaciju u rudnici i da će već danas ili sutra sudija otići na tu lokaciju kako bi počela iskopavanja koje treba da konačno potvrde da li je tu masovna grobnica. Postoje pretpostavke o frapantnim brojkama, telima 230 ljudi, rekao je zamjenik tužioca. Očekuje se i dolazak u Beograd jednog danskog forenzičara.
Iz Euleksa pak saopštavaju da su na jednoj lokaciji u rudnici zakopani ostaci 4 žrtve, te da se ukupan broj može utvrditi tek daljim radom forenzičara. Istakli su kako su neophodne detaljne pripreme koje uključuju i rušenje jednog čvrstog objekta. Sumnja se naime, prenosi Amra Zajneli, da su ispod njega također zakopani ubijeni Albanci.
Alan Robinson, Euleksov donačelnik odeljenja za sudsku medicinu, je izjavio da se za sada zna da su tu zakopani ostaci bar 4 žrtve. On je dodao da je iskopavanje stalo čim su pronađeni ljudski ostaci. Lokacija je obezbeđena i sada moramo da čekamo nalog za ekshumaciju od suda pre nego što nastavimo sa ovom lokacijom, kazao je Robinson. On je dodao da u ovoj fazi jednostavno nije moguće reći koliko je pojedinaca zakopano u rudnici, te apeluje na opreznost i uzdržnost oko tog pitanja. Broj bi mogao da bude veliki, ali bi mogao da bude i manji od broja koji većina očekuje, međutim, ukupan broj žrtava se može utvrditi tek nakon što se završi celokupan forenzički rad, kazuje Robinson. On je još dodao da se trebaju izvršiti detaljne pripreme, uključujući pripreme za rušenje celog objekta na datoj lokaciji. A pronalazak posmrtnih ostataka u rudnici kod Raške potvrđuje sumnju da se na toj lokaciji nalazi masovna grobnica koja se treba istražiti sve dok se u potpunosti ne rasvetli, ocenjuje Arsim Grđaliju, direktor odeljenja za sudsku medicinu na Kosovu. On je saopštio da su nalazi pronađeni samo na jednoj od tri lokacija gdje se sumnje da postoje masovne grobnice. Pronalaskom ovih posmrtnih ostataka i garderobe troje ili četvoro ljudi potvrđena je sumnja zato što je ovo bila samo jedna od tri tačke koje je trebalo da se ispitaju. Prva je rezultirala pronalaskom posmrtnih ostataka i time se prekida rad jer je to sada pitanje tužilaštva za ratne zločine u Srbiji, kazuje Grđaliju. Predsjednik vladine komisije za nestala lica Prenk Đeta i navodi da je kosovska strana u iščekivanju odgovora srpske strane u vezi sa daljim koracima u rudnici. Očekujemo da će odgovorni organi tužilaštva i sud doneti odluku o daljem radu. Na ovoj otvorenoj lokaciji će se nastaviti radovi bez obzira na klimatske uslove. Za ostale lokacije zavisi od onoga što se pronađe na prvoj. Mi ćemo podneti zahtev i za početak istrage na drugim lokacijama, kazuje Đetaj. U Euleksu su također rekli da će redovno obaveštavati porodicu o napretku. Vođa udruženja porodice na Kosovu uskoro će dobiti poziv na informativni razgovor tokom kog će biti predstavljeni detalji ove terenske operacije, kazali su oni. A Nesrete Kumnova, predsjednica organizacije Pozivi majke iz Đakovice, koja inače traga za svojim sinom Albionom, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su iskopavanja u Raškoj zakasnela, zato što su, kako je rekla, delovanja bivšeg srpskog režima bila organizovana, i stoga Srbija ima sve skice ukupani, ubijeni i kidnapovani Albanaca. Ona je izrazila i ogorčenje porodica nestali. Ovo pitanje je veoma bolno. Veoma je teško kada porodice gledaju iskopavanje u Raškoj u Srbiji, a gdje su tela nestali asfaltirana. Ovo je veoma teško i bolno za nas, a mislim da to tako treba da bude i za sav albanski narod, ali i narod širom sveta, kazala je Kumnova. Ona uputila i kritike na račun vlade Kosova, što pitanje nestalih nije izneto za stolom dijaloga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U Srbiji kažu da se mora poštivati pravna procedura kako bi se nastavili radovi na terenu i obećavaju da će to biti učinjeno vrlo brzo. No sve skupa otvara pitanja. Da li u Srbiji postoji politička volja da se istraže sve lokacije za koje se sumnja da su masovne grobnice? Blanka Mihajlović najprije podsjeća da su još 2004. godine Prištinska radna grupa i UNMIK ukazali na postojanje grobnice, nakon čega je obavljeno neuspješno istraživanje u maju i junu 2007. A onda?
Od 2010. tužilaštvo ima indicije da se nešto krije na toj lokaciji. Ostaje pitanje zašto je trebalo da prođe toliko godina da se nastavi istraživanje, iako su postojali svedoci, kako tvrde naši sagovornici, koji su rekli da su prethodna traganja bila na pogrešnim mestima. Na pitanje da li je iskopavanje u rudnici znak da se prekida dugogodišnji zastoj u otkrivanju masovnih grobnica u Srbiji, Nataša Kandić iz Rekoma za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa ne verujem, ja mislim da je ovo sad posljedica pritiska Euleksa i ove situacije briselskog sporazuma. Inače, upravo ekshumacija lokacije grobnice u rudnici pokazuje koliko je tužilaštvo tu odugovlačilo. Prvi put kada je započeto, tada se u Fond za humanitarno pravo javio čovjek koji je imao neke podatke i on je rekao da to nije mjesto gdje se nalazi ta grobnica. Ja sam ga odmah uputila na tužilaštvo za ratne zločine.
Nataša Kandić smatra da Srbija još nije pokazala spremnost da do kraja istraži sve lokacije na kojima se sumnja da postoje masovne grobnice koje skrivaju tela ubijenih kosovskih Albanaca. Priča o masovnim grobnicama u Srbiji otvorena je, podsjeća Nataša Kandić, početkom 2000-ih, kako ona smatra, kao deo priprema za hapšenje i slanje u Hag Slobodana Miloševića.
Mi smo tada u Srbiji imali jednu veliku, da kažem, javnu priču o tim grobnicama. Posle toga, jednostavno, to pitanje nestaje.
Zoran Živković, najbliži saradnik premijera Zorana Đinđića, kaže da je tadašnja vlada bila rešena da suoči javnost Srbije sa ratnim zločinima u 90-im.
Nije to bilo nikako pozorište kao priprema za hapšenje i izručenje Miloševića, nego naprosto to je bio sled događaja.
Bilo kako bilo, tada su pronađene grobnice u Batajnici, Petrovom selu i u Perućcu. Nataša Kandić podsjeća na šokantne detalje koje je javnost prvi put čula.
Peruća otkriva najstrašnije postupanje prema ljudima koji su ubijeni. Očevici kažu da su vidjeli kako policajci opterećuju tela kamenjem kod vrata i kako tela, znači, tonu i odlaze na dno. Onda spaljivanje tela u toj masovnoj grobnici na policijskom terenu u Batajnici, kako bi jednoj jami više stalo, onda se to palilo. Tako da je to jedan užasan način šta se ovdje pred nama i oko nas događalo.
Nakon pronalaženja prve tri lokacije masovnih grobnica nastaje zastoj, kaže Kandićeva, iako su postojale indicije za još neke lokacije.
Naprimjer Mačkatica, zatim Sartrid, zatim Železero Smederevo, zatim Obilić. Neidentifikovano mjesto uz autoput od ovih prema Novom Sadu, šumama iznad Niša, oko Končulja.
Zoran Živković potvrđuje da je za suočavanje javnosti sa strašnim zločinima potrebna jaka politička volja, a nje nakon 2004. godine do danas, kaže Živković, nema.
Naravno da je politička volja najvažnija stvar u tome. U svakoj državi na svetu imate dovoljno i policajaca i sudija i tužilaca i forenzičara koji mogu da vam istraže bilo koju oblast života. Samo pitanje je da li postoji klima u jednom društvu. Tako da je to odgovor zašto se tada radilo, a zašto se nakon toga prekinulo.
Do sada su u masovnim grobnicama u Srbiji pronađena tela 806 Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U autorskom tekstu Ko se plaši izložbe o zločinu, direktorka Kulturnog centra Beograd Mija David pita se zašto je izložba Bogujevci, vizuelna istorija omaž svim porodicama i žrtvama rata, projekat visokog rizika. Autori Fatos Jehone i Serande Bogujevci su kao djeca preživjeli masakr u Podujevu i priča naravno ima politički kontekst, ali je prije svega priča o ličnoj tragediji. Zašto ne možemo da imamo empatiju za patnju drugog bez postavljanja pitanja o nacionalnosti? Tek tako, empatiju za čovjeka. Zašto imamo potrebu da stavimo teg na drugu stranu da izjednačimo? Svaki građanin ima pravo da zna i drugu stranu. Istina, bar u ovom slučaju, ni po čemu nije sporna. Desio se zločin nad albanskom porodicom na Kosovu. Zločin je počinio čovjek sa imenom i prezimenom, suđeno mu je u Srbiji i osuđen je. Zašto je onda ovo pipava tema? Ponovo se pita Mija David i navodi. Kultura nije zabava. Kultura nisu samo lijepe slike, koncerti i filmovi. Najvažnija uloga kulture je da postavlja pitanja, da sagledava stvari iz različitih uglova i preispituje sve. Da bismo mogli da nastavimo život, moramo naučiti da slušamo jedni druge. Moramo otvoriti dijalog i koliko god imali različite istine i stavove, moramo naći snagu da čujemo jedni druge, čak i kada je rezultat razgovora da se ne slažemo. Izložba Bogujevci vizualna istorija ne smije biti sporna. Ona je umjetnički projekat inspirisan ličnom tragedijom. Ono što se desilo je zločin, a osjećanje mora biti empatija. Činjenica da je porodica Bogujevci spremna da poslije svega što su preživjeli dođe u Beograd, pogleda nas u oči, sjedne i razgovara sa nama, najbolje govori o tome da nije kriv čitav narod. Zaključuje Mija David uz podsjećanje da je izložba Bogujevci vizualna istorija planirana za 18.12. u 18 sati u galeriji Podrom Kulturnog centra Beograda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan dnevni događaj privlači pažnju u regiji, sastanak vlade Srbije s kolegama iz entitetskog kabineta Republike Srpske. Prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija voli Republiku Srpsku, ali da će uvijek biti faktor stabilnosti u regiji i razvijati veze i sa drugim narodima. Ljubav je, makar među građanima, jedino što se izrodilo iz specijalnih veza, jer je sve ostalo manje i više politički folklor. Hoće li se nakon današnjih susreta stvari početi mijenjati, pitanje je za Milorada Milojevića.
Današnji banjalučki razgovori političkih prvaka iz Srbije i Republike Srpske definitivno nisu odisali onom prepoznatljivom srdačnošću, velikim osmjesima, grljenjima i poljupcima pred kamerama. Vučić, kome je ovo prvi put da dolazi u Banja Luku, na zajedničke sjednice vlada države Srbije i jednog bosansko-hercegovačkog entiteta, istakao je kako bez obzira na novinske naslove ima dobru saradnju sa vlastima u Republici Srpskoj.
Ja sasvim sigurno, kao i neki od mojih kolega, nemamo šarma kao što su neki drugi imali, ali mislim da je za građane Republike Srpske kao i građane Srbije neuporedivo važnije da gradimo i uspostavljamo bliže i bolje odnose, pre svega u ekonomiji, da zaposlimo ljude i u Srbiji i u Republici Srpskoj ako na bilo koji način to možemo.
U sličnom tonu je govorio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ja sam zahvalan na inicijativama koje sam mogao da čujem vezano za zajedničko sinhronizovano djelovanje i povezivanje proizvodnih preduzeća, investicija.
No iz dosta ocjena dosadašnjeg sedmogodišnjeg provođenja sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske, da se naslutiti da je pitanje hoće li i ovi posljednji razgovori dati konkretne rezultate na terenu. Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović kaže da se po rezultatima da zaključiti da je sporazum o specijalnim vezama dobar samo za protokolarne svrhe.
Činjenice također govore da najveća predstavništva srbijanskih firmi su u Sarajevu, u Federaciji. Tamo imaju veći broj svojih zaposlenika. Isto tako, stepen robne razmjene Federacije Srbije je mnogo veći nego Srbije i Republike Srpske. Znači, mi u praksi imamo jednu, prije svega, političku, mnogo veću političku upotrebljivost ovakvih izjava o specijalnoj saradnji nego stvarnu upotrebljivost koja bi olakšala život ljudima, poboljšala ekonomske odnose.
Kao vrh saradnje navodi se privatizacija nekadašnjeg Telekoma Srpske od strane srbijanskog državnog telekom operatera. Na osnovu dogovora nedavno je uvedena i aviolinija Beograd-Banja Luka, ali pitanje je koliko je ona ekonomski isplativa. Tu je i energetska saradnja na srednjem toku rijeke Drine, no ekonomista iz Banja Luke, Zoran Pavlović, ističe da su pozitivni rezultati slabo vidljivi.
Da li je to nedovoljno znanje naših predstavnika jednih i drugih o projektima koji bi mogli biti od koristi i koji bi mogli imati direktni efekat na zapošljavanje ljudi s obe strane Drine, ili je to prosto više bavljenje politikom, a manje zaista željom za ekonomskim unapređenjem odnosa, teško je reći.
Jedna od tema razgovora je uspostavljanje saradnje među opštinama u pograničnom pojasu s obje strane rijeke Drine. Stranka za BiH je saopštenjem upozorila da projekat Podrinje prejudicira mehanizam koordinacije u Bosni i Hercegovini te da zadire u državni suverenitet i teritorijalni integritet. Politički analitičar Enver Kazaz smatra da ne treba naivno posmatrati današnju posjetu vlade Srbije Banja Luci, jer po njegovom mišljenju sadašnja politika iz Srbije ne odstupa od ranijih prema Bosni i Hercegovini.
Današnja posjeta nije ništa drugo do bacanje prašine u oči zagriženim srpskim nacionalistima, legitimiranje jedne politike koja želi da postavi jednadžbu minus Kosovo plus Srpska, jednako je proevropska Srbija, i u konačnici to ne znači izravnu podršku Dodikovom režimu, kako će se to čitati ostatku Bosne, to jest u federaciji, nego strategijsko utvrđivanje dugoročne politike Beograda.
Vučić se u Banja Luci sastao sa liderom Srpske demokratske stranke Mladenom Bosićem. Opozicija u Republici Srpskoj nije zadovoljna dosadašnjim načinom provođenja sporazuma, iako podržava njegovo postojanje. Vidjelo se to i iz izjave Bosića.
Naš interes, bez obzira ko bio na vlasti u Srbiji, u Republici Srpskoj, da ti odnosi budu što bolji, da ne budu na deklarativnom nivou isprazno slikanje.
Pitali smo i građane Banja Luke koliko su za njih vidljivi efekti specijalnih i paralelnih odnosa Republike Srpske sa Srbijom.
Ja znam da sam ja za državljanstvo Srbije podnio, kako se zove, čekao 930 i nekoliko dana. Pričaju uprazno kao i o svom drugom.
Nisam niko poboljšanje, nije narod osjetio.
2006. godine svoj potpis na sporazum stavili su predsjednici Srbije i Republike Srpske Boris Tadić i Dragan Čavić, te predsjednici vlada Vojislav Koštunica i Milorad Dodik. 7 godina kasnije čini se da se nakon svakog zajedničkog okupljanja ministara dvije vlade počinje ispočetka u dogovaranjima o privrednoj saradnji i investicijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ni građani Srbije ruku na srce ne osjećaju nikakav boljitak kod specijalnih veza s Republikom Srpskom. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da ekonomska i druga saradnja imaju nekog realnog efekta, ali da je ono mnogo manje od onoga što političari pričaju o tome.
Nekako su oni više opsednuti statusom takozvane odbrane entiteta Republike Srpske i pokazivanje da je Srbija neka vrsta matične države i da više dimenzioniraju tu vrstu značaja, pa susreti s predsjednikom pa ovo ono, ali generalno to je jedna saradnja koja još kad je uspostavljena, ona se u osnovi kretala u granicama dozvoljenim Daytonom. Ono što se možda nekada u ovom drugom delu političkih i partijskih kontakata radilo, to je ponekad prelazilo Dayton. To je stvaralo atmosferu po kojoj, malte ne, to je jedna država i slala se ta vrsta poruke.
Čuli ste Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, koji je za naš radio prokomentirao domete specijalnih veza Srbije i Republike Srpske, a povodom danas održane sjednice dviju vlada u Banja Luci.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uvjerljiva pobjeda Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u tri opštine u Srbiji sa osvojenih gotovo 50% glasova na Beogradskom Voždovcu, Odžacima i Kostolcu otvorila je pitanje u čemu leži razlog tolikog povjerenja birača u naprednjake. I da li je to realan odnos partijskih snaga pred moguće republičke izbore? Odgovore tražio Zoran Glavonjić.
Izbore u tri opštine u Srbiji obeležili su glasanje u zavriloj atmosferi, tuče birača u Odžacima i napadi na novinare koji su snimali incidente, što je u izbornom danu pokazalo i koliku važnost glasači, partije i njihovi aktivisti pridaju rezultatima na lokalu. Kada su se strasti smirile, prebrojani glasovi ukazali su na čvrstu dominaciju Srpske napredne stranke i fijasko opozicije. Vladimir Goati, politički analitičar, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj epilog očekivan, iako možda ni sami naprednjaci nisu verovali u takav trijumf.
Tajna ovoga je sa jedne strane u samoj Srpskoj naprednoj stranci. Mislim da je uspela da nešto što je ipak sumorna stvarnost predstavi malo ružičastim bojama pričajući šta će biti sutra. Dakle, vrlo veliki uspeh u toj propagandi, istinu reći, stoje i neka dostignuća, to je uspešan hod ka Evropskoj uniji, ali mislim da niko bolje za Srpsku naprednu stranku nije radio nego što je to opozicija. Ona je gubila vreme iznurujući se međusobno.
Visoku izbornu pobedu koja je nezabeležena još od vremena početka vlasti Slobodana Miloševića 90-ih, čija socijalistička partija je na nivou Srbije imala više od 46% podrške, naprednjaci objašnjavaju uverenjem da su građani nagradili rad SNS-a u borbi protiv kriminala i korupcije i željom birača da se sprovedu obećane reforme. Na krilima velike podrške i činjenice da će u opštinama u kojima su upravo okončani izbori možda moći sami da formiraju vlast i sa nadom da bi tako moglo biti i u Republičkoj skupštini, naprednjaci posle slavljeničke noći otvoreno najavljuju da je vreme za vanredne parlamentarne izbore. Zorana Mihajlović, ministarka i visoka funkcionerka SNS-a, smatra da je kucnuo čas da naprednjaci i na nivou države overe poverenje dobijeno na lokalu.
Ovi rezultati izbora su stvarno za ponos. Da bi voleli izbore, pa voleli bi. Jer ono što je realnost i ono što je legitimitet o kom se stalno govori, jeste svakako da Srpska napredna stranka ima primat danas u Srbiji. Pa baš zbog toga smo mi kao članovi Srpske napredne stranke vrlo raspoloženi i srećni i voleli bi da vidimo našeg predsjednika stranke i kao premijera i da prosto stranka zaista ono što je realno se nekako pretoči i u vladu i u Skupštinu Srbije.
Osim što su birači na lokalu mahom glasali za partiju na vlasti, karakteristika ovih izbora je debakl opozicije i nekadašnje najjače i vladajuće Demokratske stranke. Oko 12% podrške dobio je DS u opštinama u kojima se glasalo, dok ostatak stranaka opozicije ima po jednog do dva odbornika ili nisu ni prešle cenzus. Borislav Stefanović, funkcioner DS-a, predložio je da buduće republičke izbore nadgledaju međunarodni posmatrači, jer je uveren da su ove izbore na lokalu, pa i neuspeh demokrata, obeležile brojne neregularnosti.
U zaista užasnoj medijskoj situaciji u ovoj državi, apsolutnoj kontroli. Ako hoćete pomešano sa ljudima s kapuljačama koji stoje ispred biračkih mesta, pomešano sa od 10 do 16 hiljada po glasu, imate realno jednu nenormalnu situaciju. Naravno da mi ne želimo da tražimo opravdanje. Mislili smo da je Srbija izašla iz tog perioda, ovi izbori su pokazali da nije.
Mada ni posle ubedljive pobjede naprednjaka na lokalnim izborima nije sigurno da ona definitivno vodi do republičkih, pogotovo jer je lider SNS-a Aleksandar Vučić javnosti poručio da Srbija trenutno ima pametnija posla. Naredno odmeravanje partijskih snaga moglo bi da bude u Beogradu, gde su naprednjaci nedavno smenili gradonačelnika i kadrove DS-a i uveli privremenu upravu. Vladimir Goati kaže da na glasanju za vlast u glavnom gradu razjedinjenoj opoziciji ne bi pomogao ni čarobni štapić nakon ovakvog rezultata naprednjaka.
To je vrlo jasan pokazatelj ako se nešto krupno ne dogodi do gradskih izbora na nivou Srbije. Bliži se era dominacije, ako već nije i počela SNS-a. To je jedan vetar, jedna orijentacija koja zapravo je superiorna u Srbiji sada.
Osokoljeni pobedom na lokalu, naprednjaci su triumfalno procenili da je za Srbiju dobro da su oni na vlasti zbog, kako kaže predsednik Skupštine Nebojša Stefanović, reformi koje čekaju srpsko društvo.
Ove reforme o kojima pričaju ne mogu se efikasno i snažno odvijeti ukoliko vlada nema apsolutnu snagu. A ovo zbog čega sam ja tražio parlamentarne izbore su upravo prilika da drugačije uredimo naše društvo i da u te reforme krenemo još snažnije.
Međutim, politički analitičar Vladimir Goati zaključuje da je dominacija naprednjaka svakako dobra za stranku, ali da može da bude nepovoljna za srpsko društvo.
Parlamentarna Srbija liči na jedan brod gde većina putnika opasno prešla na jednu stranu. Počeće uskoro vreme i očekivanja opipljivih rezultata. Narod još uvek ne glasa džepom racionalno, nego oslanjajući se na nadu koja poslednja umire. Ne verujem da to može dugo da traje. Uskoro će sve će to doći u neku ravnotežu, ali naravno treba preživjeti te 2-3 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predstavnici stožera za odbranu Hrvatskog Vukovara dostavili su Saboru potpise kojima žele inicirati još jedan referendum. Ovoga puta za povećanje praga za službenu upotrebu jezika i pisma manjina u opštinama i gradovima gdje žive pripadnici nehrvatskih naroda. Svi su saglasni, kaže Eni Zebić, da referendum neće biti raspisan jer bi smanjio nivo ljudskih i manjinskih prava.
Preko 680 tisuća potpisa za referendum kojim bi se odlučilo da se prag za službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma diže sa aktualnih 33% na 50%, dostavili su danas predstavnici stožera za obranu Hrvatskog Vukovara u Hrvatski sabor. 300-tinjak volontera i njihovih simpatizera u koloni su od središnjeg zagrebačkog trga Bana Jelačića uz parole i pjevanje stigli do zgrade sabora na Markovom trgu gdje su predali 18 kutija sa prikupljenim potpisima. Predsjednik stožera Tomislav Josić nakon predaje potpisa:
"Nadamo se da će uz Božju pomoć ovaj puta i pravo i pravda pobijediti i da ćemo mi doći do našeg cilja i da će Vukovar postati mjesto posebnog pijeteta, što i jeste."
Kompletna hrvatska politička javnost, uz iznimku stožera, duboko je uvjerena da nadležna tijela neće raspisati referendum kojim bi se smanjilo prava manjina na razinu kakvu su imale do pred 11 godina. Da će u tom smjeru ići odluka Sabora i njegovih radnih tijela može se iščitati i iz izjave predsjednika Sabora Josipa Leke, koji je nakratko primio čelnike stožera na razgovor.
"Institucije će odlučivati u skladu sa vrijednostima na kojima počiva ovo društvo, dakle utvrđene u Ustavu, vrijednostima na kojima želimo izgrađivati dalje društvo."
Podsjetimo, inicijativa je pokrenuta nakon što su pred točno godinu dana objavljeni prvi rezultati popisa stanovništva iz 2011. prema kojima je broj Srba u Vukovaru narasao preko 33%. Taj postotak udjela pripadnika neke manjine u ukupnom stanovništvu nekog grada ili općine dao je prema Ustavnom zakonu o manjinama i Zakonu o službenoj uporabi jezika i pisma manjina pravo na službenu upotrebu jezika i pisma te manjine. HDZ je od toga napravio svoju glavnu temu na lokalnim izborima u svibnju, a nakon što je u rujnu započelo postavljanje dvojezičnih ploča na državnim i lokalnim institucijama u Vukovaru, stožer je inicirao njihovo razbijanje i otuđivanje, a potom i prikupljanje potpisa za referendum. Hipotetski da se održi referendum prema referendumskom pitanju kako su predložili stožera i da dobije većinu glasova, time se ne bi ukinulo samo dio prava Srbima u Vukovaru. Naime, u još nekoliko gradova i općina dvojezičnost ne bi više bila zakonska obaveza, jer u njima manjine čine između 33% i 50% ukupnog stanovništva. Srpska manjina izgubila bi to pravo u gradu Vrbovskom i općinama Plaški, Vojni, Donji Kukuruzar i Gračac. Češka manjina izgubila bi pravo na dvojezičnost u Končanici, gdje Čeha ima 47% u ukupnom stanovništvu te slavonske općine. Slovaci bi izgubili to pravo u Punitovcima, gdje ih ima 37%, a Talijani u Grožnjanu, gdje ih ima gotovo 40%. Zakona se treba držati. Ponovio je danas još jednom predsjednik Ivo Josipović, inače po struci sveučilišni profesor prava.
"To uključuje naravno i provjeru da li je sam meritum referenduma onakav kakav bi trebao biti prema Ustavu. Ja ne mislim da je taj referendum nešto dobro i nešto ustavno."
Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine iz redova Židovska manjina Aleksandar Tonlauer za naš radio kaže:
"Mi smatramo da nema osnove da se taj referendum održi, ama baš nikakve. Što se tiče nacionalnih manjina, to apsolutno je nešto neprihvatljivo. Ustavnim zakonom i mnogih drugih zakona, kao i međunarodnim dokumentima koje Hrvatska potpisala, zasigurno nema osnove za nikakav referendum i to je veoma jasno valjda svima koji čitaju te dokumente. Ta priča je iskorištena, to se vidi iz aviona, kako se kaže, za neke političke ciljeve i to je najgore."
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A iz dokumenata dana posebno vam preporučujem nesvakidašnju bosansku priču. Dok više od 60% stanovnika želi potražiti kruh i sreću izvan granica domovine, bračni par Hasičić se iz Sjedinjenih Država vratio u okolinu Doboja.
Nakon 15 godina života u Sjedinjenim Američkim Državama, Ibrahim i Subhija Hasičić vratili su se sredinom ove godine u dobojsko selo Miljkovac. Ibrahim kaže da je odluku o povratku u rodni kraj donio poslije odlaska u penziju, na koju je stekao pravo u Američkoj savez državi Ajova, gdje je radio u proizvodnji autodijelova.
"Ja mogu živjeti, na primjer, ja i žena, mislim, moramo živjeti od toga."
Subhija Hasičić dodaje da se nerado vratila u Bosnu i Hercegovinu.
"Njega boli, hoće nazad na svoje, hajde zbog njega. A da on nije toliko navolio, ja ne."
Poslije povratka Ibrahim i Subhija kažu da im na osnovu američkog iskustva izgleda nevjerovatno da neki od njihovih komšija 17 godina rade na crno kako bi prehranili svoje porodice.
"To je nevjerojatno, nebo i zemlja, nema tu nikakve sličnosti. Tamo ovdje normalno imaš posao, radiš, primaš platu, zato to nemaš ništa."
"Šta će sutra nakon on kad ostari penzije neće imat? Od čega će on živjeti?"
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako se Ibrahim iz Sjedinjenih Američkih Država vratio u rodno selo u okolini Doboja. Tokom rata srpska mu je vojska opljačkala kuću. Zatekli su ga u dvorištu.
Pita mene čija kuća, kome ne znam, rekao. Da se reći da je moja, ja znam, iz udara će ime još. Rekao, ne znam čija je kuća, bil nam pomogao bi. Sve smo tovaru i to je bilo i nije ostala igla u kući.
A GAP sedmice se osvrće i na sljedeće događaje.
Ne zna žena koje kakve vjere.
Donosimo vam recept za pravljenje muške djece.
Da li ćete biti spremni?
Da ćete da zalivate ovo?
U sve napore.
Ništa nije jasno.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sudbina Ibrahima Hasičića iz Dobojskog sela Miljkovac, nalike hiljadama drugih Bošnjaka koji su preživjeli pljačku imovine, protjerivanje, smrt rođaka i prijatelja. U nečemu se ipak razlikuje. Masovne progone iz domova preživio je zahvaljujući poznanstvu s kuharom u štabu vojske bosanskih Srba, a pljačku svojih stvari zahvaljujući mudrosti. Osim toga, on je jedan od onih rijetkih koji se iza sigurnog američkog života vratio u svoj kraj. Kako živi, šta su mu motivi za povratak, neka su od pitanja na koja je odgovorio našem saradniku Arnesu Grbešiću.
Nakon 15 godina života u Sjedinjenim Američkim Državama, Ibrahim i Subhija Hasičić vratili su se sredinom ove godine u Dobojsko selo Miljkovac. Ibrahim kaže da je odluku o povratku u rodni kraj donio poslije odlaska u penziju, na koju je stekao pravo u Američkoj saveznoj državi Ajova, gdje je radio u proizvodnji autodijelova.
Ja mogu živjeti, na primjer, ja i žena, mislim, moramo živjeti od toga.
Subhija Hasičić dodaje da se nerado vratila u Bosnu i Hercegovinu.
Njega boli, hoće nazad na svoje, hajde zbog njega. A da on nije toliko navolio, ja ne.
Ovaj bračni par živi u novoj kući, izgrađenoj na temeljima stare, koja je uništena i opljačkana tokom i poslije rata u Bosni i Hercegovini. U maju 1992. godine Ibrahim je zajedno sa nekolicinom mještana ostao u Miljkovcu, dok su njegova supruga i dvoje djece izbjegli u Tešanj, koji je bio pod kontrolom teritorijalne odbrane, odnosno armije Republike Bosne i Hercegovine. Ibrahim priča da je u to vrijeme živio u drugoj kući zajedno sa bratom, koja je sredinom prve ratne godine minirana i srušena do temelja. Oni su živjeli jer ih je šef kuhinje Vojske Republike Srpske, koja je bila smještena u tom naselju, upozorio da te noći ne budu u kući. Braća Hasičić su ga poznavala od ranije, jer su kao radnici nekadašnjeg stovarišta Apatinske pivare u Doboju vozili piće u njegovu kafanu.
Tad mi dojavi jedan tu čovjek Srbin kuhar, jedan šef kuhinje, da ne spavamo tu u kući, da će biti kuća dignuta u zrak i mi s kućom. Mi smo se sošao na čajere u susjedno sjelo gore. Ja ne znam tačno, ali sam čuo da je poginuo. Meni je žao tog čovjeka, mislim. Ne veze, ja ne gledam ni nacionalnost, ni bilo šta. On je meni valjao, jer mi smo se znali prije rata. On je držao kafanu u Gračanci.
Ibrahim priča da je preživio i pljačku svoje kuće jer se pridružio vojnicima Republike Srpske, koji su kamionima odvezli namještaj i druge stvari koje je imao u svom domu.
I on sad mene tu naš na dvorište, ja sam bio, pita mene čija kuća, kome ne znam, rekao. Ne se reći da je moja, ja znam, iz udara će ima još i mora nos njima stvariti iz nos. Rekao, ne znam čija je kuća, bil nam pomogao bi. Oj, tako se to bilo i sve smo tovaru i to je bilo i nije ostala igla u kući.
Ubrzo poslije toga sa dvojicom braće i drugim muškarcima koji su ostali u Miljkovcu završio je u zatočeništvu u bivšoj kasarni Jugoslovenske narodne armije u ovom prigradskom dobojskom naselju i vojnim hangarima koji su se nalazili iza nekadašnje tvornice Bosanka u Doboju.
Prvo u kasar nadjelom, pa su udarali lopatama, oštila od lopata. Ja nisam znao 3 dana za sebe ništa.
Iz Doboja je prebačen u logore na području Lopara i Bijeljine. Tokom 1994. godine je razmijenjen u okolini Brčkog posredstvom Međunarodnog crvenog krsta. U Tešnju se pridružio ostalim članovima porodice. Posljeratno siromaštvo ih je natjeralo na odlazak u Sjedinjene Američke Države. Poslije povratka Ibrahim i Subhija kažu da im na osnovu američkog iskustva izgleda nevjerovatno da neki od njihovih komšija 17 godina rade na crno kako bi prehranili svoje porodice.
To je nevjerovatno, nebo i zemlje, nema tu nikakve sličnosti. Tamo ovdje normalno imaš posao, radiš, primaš platu za to, to ovdje nemaš ništa.
Šta će sutra nakon on kad ostari penzije neće imati? Od čega će on živjeti?
Ibrahim i Subhija Hasičić nadaju se da će pred sudom odgovarati oni koji su tukli civile, ubijali njihove rođake i komšije, pljačkali i uništavali kuće koje su bile u vlasništvu ljudi nesrpske nacionalnosti na području Doboja.
Da se zna i ko je šta radio i kako, zašto, jel zašto je radio to, re čega? Ja sam ostao tu, bio lojalan, ostao lojalan propisu srpsko, tu sam ostao i vidite sam završio u logoru, jel? Zašto, što smo tirali? Zato što sam musliman, jel?
Pravda će pobijeti na kraju ipak. I da će to zlo navidjelo karu taru. Teško dočekat pravdu, a pravda pobjedi na kraju.
Njihovi sin i kćerka sa svojim porodicama danas žive u Sjedinjenim Američkim Državama i trenutno ne razmišljaju o povratku u mjestu u kojem su rođeni. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Blagi pokreti kukovima, desno-levo, neki bi to i trbušnim plesom zvali, što ipak malo previše. To se samo vicepremijer Aleksandar Vučić raduje svaki put kad mu gost dođe.
Šejk Muhamed bin Zajed dočekan je na aerodromu Nikola Tesla, njega je sačekao prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Dočekajmo gosta kako valja. Slabo vam je to sa muzikom, pa makoliko prijemčivo bilo, samo kada se uporedi sa kakvi su ga darovima u Podgorici dočekali.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović je odlikovao šejka Bin Zajeda ordenom velike crnogorske zvijezde i rekao da je u stvari to znak poštovanja.
Jedino što mogu da kažem to je da ništa nije jasno.
Eh sad, nemojte se igrati sa tonovima. Vicepremijeru kome je sve jasno, desilo se da mu...
Ništa nije jasno.
Kad je najznačajnija lovina što je nahvatao od kada se upustio istorijsko razračun sa sitnim, krupnim i srednjim kriminalom pasoš dobila te u London odletela. Al pustite Miroslava Miškovića i nješite se. I još se nješite. Ne bi li se i vi kao vicepremijer smirili do nirvana tačke, pa da vas ne mogu uzbuditi ni reči onog što ga premijerom zovu?
Ko hoće s nama da radi i da gleda visoke ciljeve, možemo zajedno. Ko hoće da se rvemo u blatu koje danas postoji na političkoj i medijskoj sceni Srbije, treba da nađe druge partnere za tu farmu na političkoj sceni.
Šta više?
Zbog sujete taštine da budem premijer, a da, ne znam, Ivica Dačić bude vicepremijer, pa koga to briga?
Kad vam do tog premijerskog mesta uopšte nije stalo?
Koga to briga u ovoj zemlji?
Koga sada kada se borimo za odžake, kostolac, ko zna šta još, naravno i Voždovac. E da ne zaboravimo i Vojvodinu, što će naša da bude pre ili kasnije.
Ne samo da će Srpska napredna stranka sa svojim partnerima voditi Srbiju kao što je vodimo, nego da ćemo voditi i Vojvodinu.
Zaklela se posred odžaka ravnih potpredsjednica naprednjaka Zorana Mihajlović, pa prst rasečete sopstvenom krvlju overi zakletvu.
Vreme je da se vlast u Vojvodini menja.
Dobro preterujemo, nije bilo krvi, ali se zaklela.
Menjat će se sasvim sigurno.
Al pustimo Zoranu, pustimo izbore, pustimo Vojvodinu, kostolac i odžake, šejka ne možemo, sve i da hoćemo. Ali ipak da promenimo ploču. priznajem na ovom mestu. Pred svima vama, dragi auditorijume, sve bih dao da dostignem taj nivo smirenosti koji je posle svih udaraca sudbine, a nije ga štedela, dosegao prvi vicepremijer. Dugo sam se pitao kako mu je to uspelo.
U pitanju je marihuana, heroini, hašiš,
sve to,
droga koja je prikupljena na teritoriji policijske uprave Kragujevac.
I naravno, niste valjda pomislili da je vicepremijer na nečemu od nabrojenog. Vidite kako ste podli. Vicepremijer je najzaslužniji što su tovari omamljujućih supstanci otkriveni.
Kao ministar unutrašnjih poslova sam zadovoljan kako je policija odradila svoj deo posla.
Iš, šta se kačiš na vicepremijerova dostignuća, ti premijeru i ministru policije? Sve ovo Vučićeva zasluga. Ne verujete? Pa ste li čuli ministra pravde Nikolu Selakovića?
Ovakva akcija inicirana od strane samog prvog potpredsednika vlade i šefa biroa, gospodina Aleksandra Vučića.
Kako da ne aplaudiramo stojeći kada se tom čoveku bre divi i kinematografsko čudo, ekolog i graditelj Emir Kusturica, on koji od političara zazire i još jednom prekide sopstveno povlačenje iz javnosti samo da bi rekao hvala ti vicepremijeru što obezbedi da ti Stranka napredna obezbedi 100.000 evra donacije za gradnju Andrić grada.
On je izašao u susret vrlo značajan i, rekao bih, praktično, a i moralno, s druge strane, vrlo značajan put.
I ne samo Emir, no ustadoše svi odbori naprednjaka širom Srbije. Članstvo emocije ne skriva. Vole ga više nego što ikada Kim Jong-un teču svog voleo. A mi ćemo ovde izdvojiti samo pomoćnika gradonačelnika Loznice, Jezdimira Vučetića.
Ovo je naredni sastanak gradskog odbora Srpske napredne stranke u Loznici.
Divan grad.
Sa samo jednom tačkom dnevnog reda.
Kako kojom? Usuđujete se to da zapitate?
Podrška našem predsjedniku Aleksandru Vučiću u naporima da u borbi protiv korupcije i kriminala istraje do kraja.
E, kakvi ste ljudi. Čemu ova pesma i svog vremena otrgnuta? Ko da ne vidite da vicepremijer sve rekorde obara?
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić kaže da je to najveća akcija u proteklih 25 godina.
Jeste čuli?
Kao ministar unutrašnjih poslova sam zadovoljan.
Opet se ovaj trpa. Ne dajte se zbuniti, dobro mi znamo čija je ovo zasluga.
Grom je pogodio narkodilere.
I nema zabune.
Da, grom udara narkodilere. A sećaš li se
lepi grome moj? Lepo joj je zgodno ovde čuti, ali budimo iskreni, ona je pevala onome sa čim sefom sad veze neće da ima, raspitajte se malo sami. Svakako da i taj drugi imao vremena, popravio bi se garant, baš kao što je vicepremijer.
Protiv 261 osobe bit će podate krivične prijave, dok je za njih 118 određeno i zadržavanje.
Ako nema bolje ideje od hapšenja, taj neka sadi drveće. I bukvalno.
Nadam se da ćete da zalivate ovo u narednom periodu.
Polivać, što neće.
Ja ću zasadim samo jedno, ne mogu svi
jedno polivati. Mada se opet trpa, sad je nebitno. Dok ministar policije i premijer o krošnjama sanja, vicepremijer kažu neki spiskove sprema. Ko nekad reklo bi se. On do duše sam demantuje.
Da li je tačno da je bilo govora i o budućim hapšenjima na vaše predsjedništvo i da su, kako sad vaš već protiv kandidat kaže, pravljene liste, odnosno spiskovi za hapšenje?
Nijedna reč.
E tu dođo smo i do njega, što bi se reklo protiv kandidata, onog što se usudio da na Nirvanu udari. A to kako se vicepremijer od udara sa svih strana pa i sobstvenih redova brani, ipak treba odvojiti.
Predlog broj 2.
Skloni ste simplifikacijama. Nije u redu što se sprdate na račun skoro pa jednodušne simpatije što nacija prema vicepremijeru Vučiću gaji. I svi me vole. Sreća pa vicepremijer, iako to tako izgleda, nikada se potpuno ne opušta. Da jeste, nespreman bi dočekao napad iz najbližeg, tako reći, neposrednog okruženja. Baš kao što je strefilo već pomenuto Kim Jong-una. Opet preterujemo, niti je Srbija Severna Koreja, niti je Vladimir Cvijan u bilo kojoj vrsti pa ni dalekog srodstva sa bilo kim iz vlasti. Da, konačno smo izgovorili ime tog, nazovite ga kako vam je volja, što je smelosti imao da udari na vicepremijera. I sam predsjednik države kad je čuo malo da poput češkog premijera nagla zakuka što mora na sahranu Južnu Afriku, pa put da otkaže. Ipak, pomisli predsjednik Tomislav Nikolić, moram biti čvrst ko vicepremijer. U misiju otpora posla sina sopstvenog.
U ovom trenutku Aleksandar Vučić
Vučića definitivno niko ne može da porazi na unutarstranačkim izborima.
To su reči i glas Radomira Nikolića, direktnog potomka tate predsjednika u akciji odbrane vicepremijerskog lika i dela.
To je predsjednik stranke kako svaka stranka da poželi može u ovom trenutku. I svi me vole,
svi me sam duhovit. Da, ne preterujemo. I svi me vole. To se zove mera, a je opet mali od predsjednika.
Čovjek nekoga je kompletno članstvo Srpske napredne stranke ponosno i kandidovati se znači izvršiti političko samoubistvo, kandidovati se protiv njega.
Ali naravno, nije ni Cvijan šašav.
Mene to otprilike navodi da pomislim da se Cvijan nije kandidovao zbog toga što želi da pobedi, je shvatao da ne može da pobedi, već zbog toga što želi da nanese političku štetu Srpskoj naprednoj stranci, zbog toga što je instruisan da tako nešto čini.
Da, kaže, meni se čini da taj Cvijan opet radi za Tadića.
Rečenica vidimo se u nekom drugom filmu kojem se Boris Tadić pozdravio sa novinarima u večeri drugog kruga predsjedničkih izbora 2012. za sadašnjeg počasnog predsjednika Demokratske stranke danas znači samo pauzu u političkoj karijeri.
Uz to, čita se po novinama, i Tadić se na noge digao da vrati što mu uzeše, da osveti duševni bol koji mu naneše jer ga treći put za predsjednika ne odabraše. Za početak snima jer dokazao je slikati se najbolje ume.
Tvrdi da film koji je najavio, to jest njegov povratak na političku scenu, tek predstoji.
Dakle, nema sumnje. Cvijan koji je nekada direktno iz kabineta Tadića prešao u kabinet Vučića i Nikolića, dok su ovi još aplicirali za vladajuće pozicije, a u međuvremenu se pri ruci našao zanimljivom Joci Amsterdamu, to je zgrozio nad optužnicom protiv Miškovića, ponovo se fascinirao Tadićem. To je to. Ne lupajte više glavu tražeći objašnjenje.
Tajkuni i kriminalci neće vladati Srbijom, nikada više.
A, ipak ne. Reči Vučićeve što ih upravo citira smo, govore da je ona neke druge mislio. Ko li je sad targetiran kao izrod i izdajnik, objasnit će potpredsjednica. Baš se uvek radujem kad je sretnemo, Zorana Mihajlović.
Kao što pravimo red u državi, tako moramo da pravimo red i u našoj stranci, ne u smislu da sklanjamo, nego prosto da,
kako bih se izrazio,
pomognemo i otvorimo prostor za one koji žele da rade, a normalno je
baš da čujemo šta je normalno.
Da oni koji ne mogu da prate tu politiku, da li sarađuju zbog nekih drugih interesa sa kriminalcima, za takve zaista nema mesta.
Ona to Cvijano, to opet me bes razdire, ma nemam prave reči.
Predsjednik izvršnog odbora SNS Radomir Nikolić,
opet mali od predsjednika,
otkriva da je predsjedništvu predložio isključenje Vladimira Cvijana jer je, kaže, prekršio stranački statut. Ipak, umjesto ispisa, Cvijan je dobio ukor.
I espa da posle ispadne da vicepremijer ne trpi konkurenciju sad kad treba da se glasa o predsjedniku stranke.
Mnogo novca će da ulože zato što oni problem i prepreku u nastavku svojih kriminalnih aktivnosti, u nastavku svojih tajkunsko-kriminalnih udruživanja i protivpravnog delovanja vide očigledno je danas u meni i zato će to pokušati da zaustave na svaki način.
Cvijanu, Cvijanu, sa nama ćeš da se kačeš.
Ali on vas otvoreno optužuje trenutno.
Pa ja mu čestitam na kandidaturi i na svemu drugom i želim mu mnogo uspeha.
Samo ti nikako da shvatiš konačno koliko me voliš, suludo.
Predlog broj 3.
Milo, sva sam srećna što je Milo došao.
Dah joj zastaje, telo se blagozno i svašta na pamet pada. Takve emocije kod nekih građanki Srbije, baš kao i kod nekih građana. Ali ti još nikakva prava nemaju, pa ni pravo da ih spomenemo. Budi još jedino u prethodna dva predloga spominjani.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Mada čini se da gosti susedstva, koji se nečujnom žudnjom iščekivao čitavu deceniju, budi, to jest, barem je tog utorka budio jače reakcije.
Tako da zaista sam danas srećna i da nisam povrijeđena, ja bi čekala Mila.
Nema vez, imao je Mila. Ko da čeka?
Jesu li ljudi koji danas vode za Srbijom ili doživljavate kao protivnike, kao saigrače možda u istom timu, jesu li oni za respekt?
Oni su svakako ljudi za respekt i taj su respekt zaslužili.
Nakon čitave decenije zastave Crne Gore i Srbije jedna uz drugu na kopljima ispred Palate Srbije.
Sve u svemu problema ni najmanje nije bilo, jel što reče premijer Srbije Ivica Dačić.
Ako smo mi normalizovali odnose sa većinom zapadnih država koje su priznale nezavisnost Kosova, koji su bili njihova podrška i sponzori.
Ma užas jedan kako su se ponašali.
Pa nećemo valjda sa Crnom Gorom da vežbamo to inačinje.
I natili smo se jedno pristojno vreme i ruku pod ruku sa samim kolegom iz Crne Gore i baš nikakve koriste nije bilo. Gleda Dačić malo uvis Mila, pa baš zaključuje. baš nepristojno, vama zaista nije dosta diplomatskih skandala. Gleda Dačić i misli, o koliko se od vas, dragi goste, može naučiti. O, kad bi i mene tako želeli diljem bivše domovine.
Ja se jako se lijepo osjećam i u Beogradu i u Zagrebu i u svim državama našeg regiona.
Zapravo da kažem, misli se premijeru od Crne Gore. Meni nekako i prijatnije kod vas ili kod njih nego u domu rođenom, pa makoliko tamo po svim živim opštinama izbore dobijao. Zaista, sve mi je pod kontrolom. I biznismeni, i mediji, i opštine, i sela, i gradovi, ali opet se koprcaju na razne strane. Čak su kandidata za državnog tužioca Branka Vučkovića u neprijatnu situaciju doveli svega mi i zamislite šta su ga pitali. Ne bi vjerovali, ali baš ovo.
Da li ćete biti spremni da ispitate ili saslušate gospodina Mila Đukanovića, s obzirom da je neko morao biti projektant, glavni nalogodavac i ideolog zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe?
I znate šta je tužilac odgovorio?
Ne, pitan!
Ma ne, i da više raščistimo.
Ne ide to!
To bitanga sam ja rekao onoj protuvi od narodnog poslanika o nomadu u parlamentu. Tužilac je odgovorio taman kako se od njega i očekivalo.
Mislim da ne bi bilo korektno da ja ovdje sad odgovaram na pitanja da se pominju imena bilo ko.
Svaka mu čast. Ovo ću više da ignorišem. Što bi mene na svetu belom bilo ko ikada preslišavao? Mene je Mila od mora i planina, što vam skoro dođe, pa koji ime nadležnosti po kojima se širi čuveni mitropolit sa kojim sam također sve sporove prevazišao. Baš tako. Čak su mi u Beogradu priznali taj status.
Osmisleno ste vi najbitnija politička figura Primorja i Brda, ako mogu tako da kažem.
Naravno, ne želim da pobjegnemo tog statusa. I...
Što bi za Boga kad vidite da funkcioniše?
Predlog broj 4.
Gledajte ga samo. Priča Hašim Tači o srpsko-kosovskim relacijama, a sve vrijeme misli na Bosnu i Hercegovinu. Nije da mu je drago, ali mu se ta njena unutarnja nefunkcionalnost nikad draža ili milija nije činila.
Planiranih 45 miliona eura odobrenih iz instrumenta za predpristupnu pomoć bit će oduzeti Bosni i Hercegovini i preusmjereni na Kosovo. Just a perfect day. Ključni razlog je neprovođenje presude i Sejdić Finci.
Hvala kogod bili za radost nenadanog. Hvala vam jer ovo nismo očekivali, ali uvijek dobro dođe. Hvala onima što u stanju nisu da sprovedu tu presudu, o čemu god da se u njoj radilo, hvala puno hvala. A naravno hvala i vama iz Europske unije što tako i toliko insistirate na sprovodivosti onoga što sud odluči. Mi ovdje ne razumemo baš toliku zadrtost, ali hvala vam.
45 miliona eura,
lepa cifra,
možete fakturisati svojim političarima. Efekat njihovog nerada je 45 miliona eura manje za investiranje u korist građana Bosne i Hercegovine.
Hvala vala i tebi, zameniče generalnog direktora za proširenje Europske komisije. Hvala u ime građana Kosove bez griže savesti, jer nije da obzira niste imali.
Moglo bi se reći da je Bosna i Hercegovina ipak dobro prošla, jer će dobiti mrvicu iz europskih predpristupnih fondova. Nije stopiran cjelokupni iznos od 47 miliona eura, kako je glasio prijedlog.
Nama, to jest Kosovarima, 45 njima 2.
Sačuvana su 2 miliona namijenjena za projekte razvoja srednjih i malih preduzeća.
Mili rode, može li bolje.
Ovakva mjera se mogla očekivati i ranije, ističe ekonomski analitičar Damir Miljević.
Očito je da uz sve napore koje je Europska unija učinila da privede pameti ove bosanske lidere, nije bilo drugoga nego da se i na ovaj način proba nešto uraditi.
Predlog broj 5.
Kad bi Njegoš sutra dobio svoj dan u Crnoj Gori, šta bi ga zateklo?
Relevantna globalna istraživanja svrstala su Crnu Goru među zemlje sa najvećom stopom poremećaja kod novorođene djece, što pojedine međunarodne organizacije navodi na sumnju da je riječ o selektivnim abortusima ženskih fetusa. Savjet Evrope nedavno je tražio Crne Gore da se izjasni o ovom pitanju.
Do duše, veliko je pitanje da li bi Njegošu tako nešto i zasmetalo.
Ne zna žena koje kakve vjere. One su sjedale daleko od stola, mručale su nakon muškarca, morale su da obavljaju muške i ženske poslove, u kući su mogle biti tučene, omalovažene i tako dalje.
Totinu će promijeniti vjera da učini što je srce žudi.
Kako su zaključile Ana Puljez i Jelena Papović, srednjoškolke, učesnice OEBS-ove diskusije. Ali Njegoš je pre svega bio čovjek svoga vremena, pa još malo ispred. No vratimo se temi. Kad bi Njegoš sutra kući došao, ritam bi mu sigurno imponovao. Ne nekako nosi bez obzira negujete li ili ne negujete junačka osjećanja. Svakako je izvesno da bi Njeguš bez teksta ostao i zbog tehnološko-tehničkih napredaka umeđu vremenu ostvarenih, ali su svi izgledi kada bi se uputio u načine njihove upotrebe.
U nastavku dnevnika donosimo vam recept za pravljenje muške djece.
Verovatno bi poželao da se nikad kući ne vrati.
Znate kako se pravi muška djeca?
Ne, ja imam troje ženski. Da zna da pravim, ne.
Hoću da vam šapnem sam.
Neki uspiju iz prvog pokušaja, ali ne znaju kako se to desilo.
Evo, pitajte majstora.
Ne znam. Ne, nikakve, ništa, magije, ništa. Samo onako, slučajno.
A da potomstvo ne treba prepuštati slučaju, zna 88-godišnji Bajo Šuškavčević, koji već pola vijeka pomaže parovima da se ostvare kao roditelji.
Kalcijum i magnezijum provode limirati kiselinu na jajne ćelije, a te jajne ćelije sagorivaju muške polne, mislim, spermatozoide.
Predlog broj 6.
Ima i suprotnih primjera, ali antiazilantska kampanja u Srbiji dobija neslućene srazmere.
Do Mladenovca danas na 15 minuta nije mogao niko da u buduće ne bi uopšte mogli azilanti.
Izvesnost postoji da će građani Srbije da proteraju kako ove raznobojne što im zauzimaju propale banje i napuštene prinudne smeštaje u propaštenih fabrika, nego i one što se usuđuju da pokušaju da im pomognu. Dakle,
žene u crnom protiv kršenja ljudskih prava. Solidarnost sa azilantima. Neki su od poruka koje su aktivistkinje i aktivisti žena u crnom,
plus
aktivistkinje ženske romske mreže Banata.
Također,
prikupili su i humanitarnu pomoć za azilante, koju će dostaviti izbjeglicama u centru u Bogovađi.
Malo sutra, to je naše koliko je oronule banje i napuštene i propale zgrade. Tu pomoć mi ćemo da trošimo. I još nešto.
Beogradski bend Spiritus Movens rešio je da održi koncert azilantima koji su smešteni u hotelu Obrenovac.
E njih ćemo da uništimo, sve njihove nosače zvuka. Ako su jedan odštampali, mada teško, ovde se samo naša muzika proizvodi. I to će noć i dan da se vrti, ako već nije tako. A ovdje ćemo malo da im učinimo. E ako su ipak uprkos našoj konkurenciji uspeli nešto da snime, sve ćemo da im popalimo na lomači, specijalnoj u nekoj od naših banja. Takvi smo mi branitelji prigradskih naselja, šupa i prinudnih smeštaja, svuda pa i u Maloj Vrbici.
Da su oni skloni kriminalu, krađi, možda su i neki narkomanskog opredeljenja, otko znam u kakvom su, na, to sve ima. Ne mogu da im verujem, čovjek ne mogu da veruje da nas ni bratu rođenom.
Mislim da nisu potrebni ovdje uopšte i da neke druge zemlje traže tamo dom i to.
Neki idu gde god i ti što su uzeli pare u ime, znači primanje tih azilanata, nekih vode, oni. Mi ne želimo ovde da ih primimo.
I da ne zaboravimo, mi pomoć očekujemo od predsjednika Tomislava Nikolića. I nekako se do utorka činilo da će i Nikolić na braniku Malu Vrbicu. Kad ono... Zgroziše se Malovrbičani kad ugledaše na stadionu po kiši gde se bez prisile izloži ritmu koji ni po čemu nije sličan onom našem. Roje se pitanja. Možda je Nikolić tek žrtva nemuštih poruka što ih je prevodilac na znakovno pismo demonstrirao pored govornika na komemoraciji Mandeli. Uopšte predsjednik je zbunjen izgledao, pa i kada Barack Obama iza njega sede, on se nije ni okrenuo, mada mu je poznat bio. Dvolomili se još malo u Maloj Vrbici, shvatili da to mora da je neka greška, pa predsjedniku ipak napisali pismo.
Da li ćemo Tomu pamtiti po izgradnji azila u Šumadiji?
Predlog broj 7.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu.
U Kragujevačkom spomen parku u Šumaricama, posvećenom fašističkom streljanju civila u jesen 1941. godine, ponovo je ugašen večni plamen slobode koji je 1978. godine zapalio predsjednik tadašnje SFRJ Josip Broz Tito. Lopovi su sa postamenta ukrali mesingan i gorionik težak 20 kg.
Zlatko Milojević, direktor muzeja, kaže da krađa gorionika predstavlja najgrublji vandalski napad na jednu od svetinja u Kragujevačkom spomen parku 21. oktobar.
Gorionik može drugome da služi samo kao sekundarna sirovina vredna nekoliko hiljada dinara. Umetnički da se napravi potrebno je nekoliko stotina hiljada dinara, ali njegova prava vrednost je... jer simbolizuje težnju ka večnom miru.
Ovo je druga krađa gorionika u posljednje dve godine.
Plamen ispred muzeja, interesantno, prvi put nakon obnavljanja na silu je ugašen, isto krađom gorionika, skoro na isti dan, 9. decembra 2011. godine.
Drugova, redovi celi, istog časa se uzneli do večnog boravišta.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.